ที่นี่ลมแรงลมแรงน่ากลัวใครมาค้างทีแรกน่าจะกลัวหลังคาหลุดมีใครไม่เคยมาไหมมีไม่กี่คนเคยฝึกแบบไหนไม่เคยเลยจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนะมันเป็นเรื่องง่ายเราลืมภาพฤาษีชีไพรนั่งหลับตาอะไรเงี้ยลืมไปก่อนดูหนังมากไปไปวาดภาพการปฏิบัติเหมือนต้องนั่งหลับตานั่งนานๆเหาะได้ซะอีกการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองเราเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะสามารถอยู่กับโลกได้แบบทุกข์น้อยๆนะมีทุกข์น้อยๆหรือไม่มีความทุกข์เลยงั้นไม่ได้ทำอะไรพิเศษพิสดารงานที่ทำมีอันเดียวคือเรียนรู้ตัวเองเมื่อเรียนรู้เต็มที่แล้ววันหนึ่งจะไม่ทุกข์จะสามารถอยู่กับโลกได้แบบไม่มีความทุกข์หรือมีก็น้อยคนอื่นเป็นบ้าไปแล้วเครียดมากเราไม่เป็นอาจจะนั่งหัวเราะกับชีวิตตัวเองที่มันผันแปรไปเรื่อยการเรียนรู้ตัวเองก็มาสังเกตเอาสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้กายกับใจตัวเองไม่ต้องไปเรียนรู้กายกับใจคนอื่นเพราะสิ่งที่เรารักมากที่สุดก็คือตัวเองให้เราเรียนรู้กายกับใจตัวเองดูว่าจริงๆแล้วกายกับใจเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นของดีของวิเศษไหมเพราะเรารักมันมากนะเราก็มีภาระกับมันมากหวงแหนแล้วเราก็เลยต้องมีความทุกข์กับมันมากพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เรารักอะไรมากที่สุดรักกายรักใจนี้มากที่สุดเราก็ทุกข์เพราะกายเพราะใจนี้มากที่สุดส่วนรักลูกรักสามีภรรยาอะไรนี่รักรองลงมาที่เรารักว่าเป็นลูกเรารักลูกมากบางคนบอกรักลูกมากที่สุดที่รักลูกก็เพราะมันลูกของเราถ้ามันลูกคนอื่นก็คงไม่รักหรอกสุดท้ายมันก็คือรักตัวเองนั่นแหละพวกนักปราชญ์ฝรั่งนะมันเคยคิดกันไว้บอกมนุษย์เนี่ยอยากเป็นอมตะเพลโตบอกอยากเป็นอมตะเพลโตหรือโซเครติสจำไม่ได้นะแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นอมตะได้มนุษย์เลยต้องมีลูกรู้สึกลูกก็คือตัวเองงั้นความรักลูกก็คือความรักตัวเองนั่นแหละเพื่อจะให้ตัวเองเป็นอมตะไม่ตายมีการสืบทอดไปพระเจ้าบอกว่าที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์เรารักอะไรเราก็ทุกข์เพราะนั้นนะครั้งหนึ่งพระนางมัลลิกานะเคยเถียงกับพระเจ้าประเสนทิใช่ประเสนทิโกศลไปได้ยินคนพูดบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนบอกที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์ท่านไม่ชอบท่านบอกที่ใดมีรักที่นั้นต้องมีสุขสิมีรักแล้วมีทุกข์ได้ไงก็ไปเรียกพระนางมาริกามาถามนางมาริกาเนี่ยนับถือพุทธเจ้านางมาริกาก็ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าโกศลไม่ชอบใจนะบอกขอฟังเหตุผลหน่อยพระนางมาริกาก็เลยยกบอกเนี่ยพระองค์รักแคว้นโกศลมากใช่ไหมพระองค์ก็มีภาระผูกพันอยู่กับแคว้นโกศลมากมายกลัวว่าจะเสียหายไปเดี๋ยวคนอื่นมาแย่งอะไรเงี้ยนั้นมีความทุกข์นะหรือวันหนึ่งถูกคนอื่นเขาแย่งแคว้นนี้ไปก็จะมีความทุกข์พระเจ้าโกศลนี่เป็นมหาอำนาจนอกจากครองแคว้นโกศลแล้วยังครองกาสีด้วยมกาสีเป็นที่รักถ้าเสียกาสีไปก็ทุกข์อีกนะยังไม่เสียไปก็กังวลกลัวคนอื่นมาแย่งอีกมีลูกมีเมียมีอะไรก็กังวลกับสิ่งนั้นรักอันไหนก็ผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นกังวลอยู่กับสิ่งนั้นเป็นทุกข์อยู่กับสิ่งนั้นกลัวสิ่งนั้นจะสูญเสียไปนี่สิ่งภายนอกเนี่ยยังรักไม่เท่าไหร่สิ่งที่รักที่สุดคือตัวเองที่รักเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นของดีของวิเศษเรารักในตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารักตาเพราะตาเนี้ยทำให้เราเห็นรูปสวยๆเรารักหูเพราะหูทำให้เราได้ยินอะไรที่น่าฟังเรารักจมูกเพราะมันไปดมกลิ่นหอมๆได้ ถ้าจมูกเราได้แต่กลิ่นเหม็นนะเราจะไม่รักจมูกนะอยากจะจมูกตันไปให้รู้แล้วรู้รอดไปนั่นที่เรารักตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะรู้สึกว่ามันนำความสุขมาให้ถ้าหากเรามาเรียนรู้ความจริงว่ามันนำความสุขมาให้จริงหรือไม่จริงคอยรู้ลงมาเราจะพบว่ามันนำมาให้ทั้งความสุขและความทุกข์ไม่ได้นำมาด้านเดียวมีตาก็เห็นของสวยบ้างเห็นของไม่สวยบ้างมีหูก็ได้ยินเสียงชมบ้างเสียงด่าบ้างเสียงที่เพราะบ้างเสียงที่ไม่เพราะบ้างเสียงที่เพราะของคนหนึ่งอาจจะไม่เพราะของคนหนึ่งก็ได้นะมีคนหนึ่งชื่อพงเชษชื่ออ๋องคล้ายๆเป็นน้องร่วมสาบานหลวงพ่อนะไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันตลอดก็เคยเล่าให้ฟังว่าบ้านเขาอยู่ใกล้ตลาดสามย่านวันหนึ่งเข้าไปในตลาดนะได้ยินเสียงจีนเจ๊กไข่หมูนะเจ๊กไข่หมูอีกคนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวผัดคนหนึ่งนะถือตะหลิวอีกคนหนึ่งถือมีดเอตโลใส่กันลั่นนี่กลัวนะถ้าเขาจะฆ่ากันแล้วไม่กล้าเข้าใกล้คนอื่นนั่งฟังยิ้มปรากฏว่าเขาคุยกันคนไทยโบราณชอบล้อคนจีนนะบอกว่าเจ๊กปลาใสเหมือนไทยตีกันเนี่ยนึกว่าเขาจะฆ่ากันเสียงที่เออาร์เอตโลใช่ไหมฟังน่ากลัวสำหรับคนคนหนึ่งกลายเป็นเสียงมัทุรสวาจาของอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมีหูนะก็ไม่ได้ฟังแต่ได้ดีๆอย่างเดียวนะสิ่งที่ฟังแล้วว่าดีก็ดีของคนหนึ่งไม่ดีของคนหนึ่งมันเป็นดีที่ไม่ใช่ปรมัตถธรรมเป็นโดยสมมติบัญญัติถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็กระทบของที่ดีบ้างไม่ดีบ้างพอกระทบของที่ดีใจก็ฟูขึ้นมาพอกระทบของที่ไม่ดีนะใจก็แฟบลงไปเวลาที่ใจฟูขึ้นมาท่านก็อยากให้มันอยู่นานๆเวลาใจแฟบก็อยากให้มันหายไปจิตที่ฟูขึ้นแฟบลงกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงทั้งวันเนี้ยมันไม่มีความสุขจริงๆหรอกฟูขึ้นก็ไม่ได้นำความสุขมาให้นะนี่คนทั่วไปมองไม่ออกมองเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจใจฟูๆแล้วว่าดีแต่ถ้าเราภาวนาไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นในการที่ใจเราต้องเบี่ยงเบนออกไปจากความเป็นปกติไม่สบายจริงหรอกใจที่ฟูนะลิงโลดลำพองอะไรขึ้นมานะก็เป็นภาระไม่ใช่นำความสุขมาให้อย่างแท้จริงส่วนใจที่แฟบๆนี่ใครๆก็เห็นแล้วว่ามันไม่ดีเนี่ยเราภาวนาไปเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะฟูขึ้นหรือจะแฟบลงเนี่ยนะก็เป็นภาระของใจทั้งหมดมีแต่ความทุกข์เพราะงั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนอกจากความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปตามการกระทบกระทบแต่ละคราวแต่กระทบแต่ละคราวนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเห็นว่าทั้งกายทั้งใจนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยความรักในกายรักในใจก็จะค่อยๆหายไปที่เรารักเพราะเรารู้สึกว่ามันนำความสุขมาให้แต่พอเราเจริญสติมากเข้ามากเข้าเราพบว่าความทุกข์เกิดอยู่เกือบตลอดเวลายกเว้นเวลาที่จิตหลงผวังไปไม่รู้เรื่องเวลาที่เหลือเนี่ยที่รู้สึกขึ้นมาเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกคราวไปเพราะฉะนั้นเราภาวนาเราก็จะเห็นเลยโอ้กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆอย่างกายนี้คนทั่วไปก็เห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพอเรามาภาวนานะเราเห็นเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ไม่หายใจก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะหิวก็ทุกข์นะอิ่มก็ทุกข์อีกนะมันมีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนร้อนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์นะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆพอเห็นว่าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยความรักในกายก็หมดไปเราไปรักก้อนทุกข์ได้ไงไม่มีใครรักความทุกข์หรอกพอรู้ว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตก็จะไม่อยากได้กายแล้วไม่ยึดถือกายแต่ทีแรกไม่เข้าใจก็จะไปเกลียดกายพอเห็นว่ามันไม่ดีก็ไปเกลียดมันพอภาวนาไปอีกก็เห็นใจที่ไม่เป็นกลางนะนำความทุกข์ซ้ำซ้อนเข้ามาอีกร่างกายก็ทุกข์โดยตัวของมันเองแล้วใจที่ไปเกลียดร่างกายก็ทุกข์ซ้อนขึ้นมาอีกทุกหนึ่งต่อไปใจก็เข้าไปสู่ความเป็นกลางไม่รักร่างกายแล้วก็ไม่เกลียดร่างกายด้วยเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่เห็นความจริงของร่างกายนะเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือกายนะกามและปฏิฆะก็จะดับโดยอัตโนมัติไม่เกิดขึ้นคำว่าดับก็คือไม่เกิดขึ้น เพราะนิโรธเนี่ยนิโรธจริงๆไม่ได้แปลว่าดับศูนย์ไปอะไรอย่างนั้นนิโรธจริงๆคือไม่เกิดขึ้นความไม่เกิดขึ้นของทุกข์เรียกว่านิโรธในทางจิตใจเราก็จะคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยเราเห็นมันเปลี่ยนทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นแล้วเราบังคับไม่ได้ด้วยสั่งก็ไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าดูซ้ำๆอย่างนี้นะใจมันก็ไม่ยึดถือในจิตใจเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะหมดความยินดียินร้ายในกายในใจไม่ยึดนะก็วางปล่อยวางเพราะว่าปล่อยวางได้แล้วกายจะเป็นยังไงใจจะไม่ทุกข์นะจิตใจเป็นไงจิตใจก็ไม่ทุกข์ความทุกข์เข้ามาไม่ถึงแล้วเมื่อเราภาวนาเราถึงจุดหนึ่งเราจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจถ้าปล่อยได้แล้วเราจะพ้นทุกข์ไม่มีตัวเราที่จะตั้งรับความทุกข์อีกต่อไปทุกวันนี้ความทุกข์มันมีอิทธิพลมากเพราะว่ามันมีตัวเราเข้าไปรับไปรองรับความทุกข์มีร่างกายเข้าไปรับความทุกข์มีจิตใจเข้าไปรองรับความทุกข์ถ้าเมื่อไรคืนกายคืนใจให้โลกไปนะความทุกข์ก็มีอยู่กายกับใจเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองความทุกข์ยังมีอยู่แต่จิตใจเรานั้นไม่เข้าไปรองรับความทุกข์นั่นอีกเราก็จะเป็นอิสระขึ้นมาเรียกว่าถ้าเราไม่รักอะไรเราก็ไม่ทุกข์เพราะนั้นถ้าไม่รักตัวเองก็ไม่ทุกข์เพราะตัวเองตัวเองเป็นที่รักที่สุดเลยใครบอกว่าผมรักคุณที่สุดเลยอะไรเนี่ยบอกไปเลยนะโกหกบอกอย่ามาโกหกเลยไม่เชื่อหรอกถ้าเชื่อก็โง่เท่านั้นแหละมีแต่แกล้งเชื่อนะบางทีก็แกล้งทำเป็นเชื่อไปงั้นจริงๆไม่เชื่ออย่าไปเชื่อเชียวงั้นเราหัดนะหัดรู้กายหัดรู้ใจไปเรื่อยดูว่าจริงๆเขาเป็นยังไงจริงๆเขาเที่ยงหรือไม่เที่ยงจริงๆเขาเป็นสุขหรือเขาเป็นทุกข์จริงๆเขาบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆดูไปซื่อๆรู้ไปซื่อๆถึงวันหนึ่งก็เห็นแจ้งในกายในใจเมื่อเห็นแจ้งในกายในใจก็พ้นทุกข์ตรงนั้นแหละมันพ้นของมันเองนะเราไม่ต้องทำอะไรจิตมันจะสลัดตัวเองออกจากกองทุกข์หลุดของมันเองจริงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านะลึกซึ้งนะแต่ไม่ลึกลับสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลสมบูรณ์ไม่ใช่ธรรมะแห่งการคาดคะเนว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป๊ะๆ เลยท่านบอกอย่างนี้ก็คืออย่างนี้ไม่ต้องคาดเดาไม่ต้องอาศัยการน้อมใจเชื่อไม่อาศัยเชื่อด้วยศรัทธาแต่ศรัทธาเกิดขึ้นมาเพราะมีปัญญารู้ตามที่ท่านบอกรู้ความจริงตรงตามที่ท่านบอกก็เลยศรัทธาแล้วศรัทธาของชาวพุทธแท้ๆคือศรัทธาของพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะไม่ใช่ศรัทธาที่กลับกรอกส่วนศรัทธาของปุถุชนกลับกรอกกลับกรอกตลอดเวลาเพราะยังไม่เห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนต่อบันไดเราภาวนาจนเราเห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะศรัทธาแน่นแฟนเลยไม่ใช่ศรัทธาเพราะน้อมใจเชื่ออีกต่อไปละงั้นศรัทธาที่มั่นคงนี่ท่านเรียกว่าอัจฉระศรัทธาอัจฉระออ่างจอจานลอลิงอัจฉระศรัทธาศรัทธาที่มั่นคงหลายปีมาแล้วนะหลวงพ่อมนตรีเคยคุยกับหลวงพ่อบอกประโมทอย่าเชื่อศรัทธาของคารวาสนะเราก็แอบต่อในใจศรัทธาของพระด้วยศรัทธาแท้ๆมันจะไปเกิดตอนได้โสดาแล้วศรัทธาแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนอีกนี่พวกเราก็เดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาอันนี้เป็นปกตินะถ้าศรัทธาลูกเดียวนั้นโง่งมงายเพราะเรายังไม่ได้เห็นธรรมะตามพระพุทธเจ้าเรายังศรัทธาไม่ได้แท้จริงเมื่อเราคอยรู้นะรู้ลงมารู้ลงมารู้ในกายรู้ในใจเนี่ยจนวันหนึ่งใจกับธรรมะมันเป็นอันเดียวกันมันแปลกนะใจของเรากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเป็นอันเดียวกันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดเลยทำไมใจของเรากับพุทธะเป็นอันเดียวกันก็ใจนั่นแหละคือพุทธะทำไมใจกับพระธรรมเป็นอันเดียวกันก็ใจนั่นแหละเป็นธรรมะไม่ใจกับพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันก็ใจนั่นแหละเป็นสังฆะเป็นอันเดียวกันหลอมรวมเข้าด้วยกันหมดค่อยเรียนนะค่อยฟังค่อยฝึกไป มาเรียนกับหลวงพ่อก็ค่อยๆหัดดูสภาวะไปเห็นสภาวะทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในกายในใจหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันหมุนเวียนอยู่ในกายในใจนี้ทั้งวันทั้งคืนเฝ้ารู้เฝ้าดูไปวันหนึ่งก็แจ่มแจ้งว่ามันทุกข์ล้วนๆกุศลเกิดขึ้นเราไปหลงยินดีนะใจก็ฟูใจฟูใจก็ทุกข์ทุกข์แบบคนดีอกุศลเกิดขึ้นมาใจเรารุนแรงโหดร้ายรุนแรงอะไรขึ้นมาก็เห็นเองมันก็เป็นทุกข์อีกความสุขเกิดขึ้นมาก็เห็นเป็นทุกข์อีกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นเป็นทุกข์อีกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมอันนี้เห็นด้วยคำพูดไม่ได้นะด้วยการคิดเนี่ยคิดไม่ออกต้องดูเอาเองรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจเนืองเนืองเนี่ยถึงจะเห็นได้ว่ามันทุกข์ล้วนๆจะมาเชื่อด้วยคำพูดมันเชื่อจริงอย่างพวกเราเคยเรียนเคยฟังธรรมะมามากมายนะหลายคนฟังมานานบางคนฟังมาแต่เด็กๆจนอายุมากเคยฟังอริยสัจสี่ใช่ไหมท่านบอกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกอะไรคือทุกขันห้าคือทุกกายกับใจคือทุกเนี่ยเราก็ว่าเราเข้าใจธรรมะจริงๆไม่เข้าใจเพราะไม่มีใครเห็นเราว่ากายกับใจเป็นทุกพวกเราเห็นได้แค่ว่ามันทุกบ้างสุขบ้างร่างกายนี้ทุกบ้างสุขบ้างจิตใจนี้ทุกบ้างสุขบ้างเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงเรียกว่ายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมถ้ามีดวงตาเห็นธรรมเราจะเห็นทุกอย่างแท้จริงว่านอกจากทุกไม่มีอะไรอีกเลยกายก็ทุกใจก็ทุกทันทีที่เห็นกายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะสมุทัยคือตัณหาจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเองเมื่อตัณหาไม่เกิดขึ้นนิโรธก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นเลยนิโรธคือความสิ้นตัณหาคือความสิ้นทุกข์นั่นเองความไม่เกิดขึ้นอีกของทุกข์ในขณะที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งขณะนั้นในอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นเองเห็นในขณะจิตเดียวกันนั่นเองนี่เรานึกยังไงก็นึกไม่ออกทําไมเราทํางานจิตมันทํางานได้ตั้ง4อย่างในขณะเดียวกันมันรู้ทุกข์ด้วยมันละสมุทัยด้วยมันแจ้งนิโรธด้วยมันเกิดอริยมรรคด้วยนะทําไมมันทํางานได้อย่างนั้นมันอัศจรรย์ต้องคอยรู้กายรู้ใจนะวันนึงก็จะได้สัมผัสถึงความอัศจรรย์อันนี้แต่การเข้าถึงทำครั้งที่1ครั้งที่2อะไรเนี่ยบางทีรู้ได้ไม่ทั่วถึงรู้สึกแค่ว่าเหมือนจิตรวมปุ๊บไปเข้าไปสู่ความไม่มีอะไรถอยออกมากิเลสถูกทำลายไปแล้วอะไรอย่างนี้ซ้ำไปหลายทีก็จะเห็นกระบวนการได้ครบถ้วนมากขึ้นการเกิดอริยมรรคก็มีกระบวนการของการเกิดไม่ใช่อยู่ก็วูบว่าพอบอกเกิดอริยมรรคอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมากเพราะบางคนเกิดตั้ง5ครั้ง6ครั้ง10ครั้งนะจิตดับวูบลงไป20ครั้งแล้วบอกผ่านโสรถยานเท่านั้นครั้งเท่านี้รอบอะไรเงี้ยแต่กิเลสเหมือนเดิมมันละกิเลสไม่ได้จริงมันต้องรู้กายรู้ใจนะรู้ไปเรื่อยๆฟังหลวงพ่อทีแรกฟังยากอาศัยอดทนนิดนึงไม่เก็บค่าฟังขอร้องอย่างเดียวว่าทนไว้หน่อยอย่าเพิ่งตัดสินว่าถูกหรือผิดคนที่มาใหม่ๆลองฟังเล่นๆไปฟังแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆดูซิความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็คอยรู้ความสุขเกิดขึ้นก็รู้ใจเฉยๆก็คอยรู้นะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาแต่ละอย่างหมุนเวียนกันเข้ามาก็คอยรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปละนะให้รู้ลูกเดียวเลยลองหัดรู้ไปเรื่อยๆการเจริญสติปัฏฐานก็คือการรู้รูปรู้นามนั่นเองงานในสติปัฏฐานก็คืองานรู้นะงั้นรู้ไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งแจ้งขึ้นมาเข้าใจทุกวันนี้หลวงพ่อมีพยานมากขึ้นนะแต่ก่อนเวลาสอนเนี่ยต้องอ้อมๆ มากกว่านี้นะเดี๋ยวนี้ส่วนมากฟาดเปรี้ยงๆพูดตรงๆพูดซื่อๆเพราะพยานของเราเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างคนที่ฝึกจนสติตัวจริงเกิดขึ้นอัตโนมัติจะรู้เลยว่าที่หลวงพ่อพูดนี้ไม่ได้พูดเล่นหรอกพูดสภาวะให้ฟังแบบซื่อๆเลยแบบถอดหัวใจพูดให้ฟังคอยรู้สึกคอยดูกายดูใจไปได้10นาทีเชิญส่งกันบ้าน
วันนี้จิตมันมีแข็งๆนะคะแล้วก็มีฟุ้งซ่านแซมๆค่ะ
ไปกดมันด้วยแข็งๆเพราะไปบังคับมันไว้ฟุ้งซ่านนั้นเป็นธรรมชาติของมัน
หลวงพ่อคะไอ้จิตที่มันจ้าออกไปเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะที่หนูมันชอบแช่หรือยังไงคะ
เราสร้างขึ้นมาทั้งหมดเราอยากปฏิบัตินะใจไม่ไปประคองไว้งั้น
ประคองแล้วก็จ้าๆอย่างนี้มันหมายความว่าเราทำเอาไว้อย่าง
เราไปทำไว้เราไปสร้างภพขึ้นอันหนึ่งนะภพอันนี้ก็คือมันจ้าๆไปจิตอยู่ข้างนอกจิตอยู่ข้างนอกแล้วก็จ้าๆแล้วเราก็ไปพอใจอยู่ในความจ้านี้เพราะในความจ้านี้ดูเหมือนไม่มีทุกข์ดูเหมือนไม่มีทุกข์ดอกไหม
ค่ะใช่ค่ะ
พอเรารู้สึกว่าตรงนี้แหละที่พ้นทุกข์ที่พึ่งที่อาศัยเราก็ไปสร้างภพอันนี้ขึ้นมาในความเป็นจริงแล้วภพทั้งปวงนะเป็นทุกข์ทั้งปวงเลยไม่มีภพใดที่ไม่ทุกข์นะแต่ว่าเราไม่เห็นเห็นไหมว่าการที่จะเห็นทุกข์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพอใจเราไปสว่างจ้าอยู่ว่างๆอยู่เราก็ว่าไม่ทุกข์ละงั้นพอเราเห็นว่าไม่ทุกข์เราก็พอใจอยู่ในสภาวะนี้จิตก็ติดยึดอยู่ในสภาวะนี้ข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ก็ติดอยู่ในภพอย่างนี้งั้นการที่เห็นทุกข์นั่นแหละจะทำให้ใจข้ามภพไปเพราะใจจะไม่ติดอยู่ในภพใดๆเพราะภพใดๆก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าบอกภพทั้งหลายก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เราเห็นว่าเป็นสุขเพราะสติปัญญาเราไม่พอเราเห็นว่าเป็นสุขนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ไม่ได้มานานก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็สลับกันไปสบายบ้างอึดอัดบ้างตื่นเต้นบ้าง
ดูไปนะมีแต่ความไม่เที่ยงเห็นไหมเราบังคับไม่ได้ดูอย่างเนี้ยทุกอย่างบังคับไม่ได้ทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปนะดูอย่างนี้ถึงวันหนึ่งปัญญามันแทงทะลุลงมากายนี้ใจนี้ล้วนแต่ของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ล้วนแต่ของบังคับไม่ได้กายนี้ใจนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเหตุต่อไปใจก็ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็พ้นทุกข์ไปคำว่าพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจนั่นเองเพราะกายกับใจนั่นแหละคือตัวทุกข์พวกเรายังไม่เห็นนะว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์อวิชชาของเรายังมีเราเห็นแค่ว่ากายกับใจเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับของความทุกข์เท่านั้นเห็นได้แค่นี้ยังไม่เห็นว่าตัวมันเป็นตัวทุกข์รู้สึกไหมเราจะรู้สึกอย่างเรานั่งอยู่นะเรารู้สึกร่างกายโดยตัวมันเองไม่ทุกข์แต่นั่งนานๆแล้วเวทนาความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามากายเลยทุกข์นะตัวมันไม่ทุกข์แต่เวทนาทำให้ทุกข์เราไม่เห็นหรอกว่าตัวมันเป็นตัวทุกข์เห็นแค่ว่ามันเป็นที่ตั้งของความทุกข์นะเราคอยรู้คอยดูไปมีสติมีปัญญาคอยรู้ลงในกายในใจถึงวันหนึ่งนะอวิชามันทนกำลังของสติปัญญาไม่ได้สติปัญญามันซักฟอกให้ดูของจริงอยู่เรื่อยๆมันก็แจ้งขึ้นมาว่ามันทุกข์ล้วนๆมันทุกข์ล้วนๆมันสลัดทิ้งเลยค่อยฝึกนะฝึกไป
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปกติแล้วการเกิดดับนี่ก็เห็นอยู่แต่เมื่อวานนี้มีเหตุที่ทำให้น่ายินดีก็ดูเขาอยู่ตอนนี้ขณะที่ดูเนี่ยจะเห็นว่าเขาไร้น้ำหนักแล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาแล้วมันเป็นการดับชนิดขาดแม้จะนึกถึงเรื่องนั้นอีกเท่าไรมันก็ไม่มีความยินดียินร้ายนี่เกิดขึ้นอีกแม้แต่เงาตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยเวลามองอะไรนี่มันจะไร้น้ำหนักเบาๆโล่งๆไปหมด
มันจะเป็นช่วงหนึ่งเดี๋ยววันหลังมันมีอีกมีน้ำหนักขึ้นมามันยังเสื่อมได้อีกนะดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งเราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงไม่มีน้ำหนักโลกทั้งโลกนะไม่มีน้ำหนักอย่างอันเนี้ยนี่ปลอก iPod หนักไหมเทียบกับภูเขาอันไหนหนักกว่ากันสำหรับหลวงพ่อนะไอ้นี่หนักกว่าภูเขาเพราะหลวงพ่อไม่ได้ยกภูเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราไปยกอะไรขึ้นมานะอันนั้นหนักถ้าวันใดเราไม่ยกนะเราไม่หนักหรอกภูเขาทั้งลูกก็ไม่หนักนะพอเราคืนกายคืนใจให้โลกไปแล้วจะไม่มีน้ำหนักอะไรเกิดขึ้นอีกเลยดีแล้วภาวนาดีนะโมทนาเราจะค่อยพ้นทุกข์เป็นลำดับไปได้เป็นพยานให้หลวงพ่ออีกมันพ้นทุกข์จริงๆนะเป็นพยานได้เลยมีสติขึ้นมานะจิตกับโลกมันแยกออกจากกันนะโลกส่วนโลกจิตส่วนจิตไม่เกี่ยวกันไม่แบกไม่หามกันก็มีความสุข
กราบนมัสการค่ะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายมีเวลาว่างก็เลยนั่งตามรูปแบบนั่งแล้วก็ มันจะเห็นความอยากเข้าไปมันฟุ้งซ่านใช่ไหมคะแล้วมันก็คิดแล้วมันก็พอมันรู้ตัวฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็หยุดไปแล้วมันก็ยังเห็นความอยากเข้าไปคิดตามหลังอีกทีนึงแล้วมันก็หายไปแล้วก็มันก็จะมีบางช่วงที่บอกว่าเลิกเถอะเลิกเถอะอย่างเงี้ยนะคะอยู่ 2-3 ครั้งก็เลยตอนเลิกเถอะครั้งแรกนี่ก็ดูไปเรื่อยๆมันก็จางไปแล้วมันก็ไปเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นอย่างเงี้ยพอตอนสุดท้ายครั้งที่3ก็เลิกเลยแล้วก็ลุกมาอ่านหนังสือสักครู่นึงก็จิตเห็นจิตใจกระวนกระวายก็ตัวเองก็ลุกขึ้นมาเลยก็หันไปดูว่าจะทำอะไรไปเจอแมวก็ดูความว่ารู้สึกว่าอยากไปเล่นกับแมว mm-hmm. พอไปเล่นก็รู้สึกว่ามีความสุขเล็กน้อยก็ตามดูไปเรื่อยๆพอตอนเย็นก็ไปนั่งตามรูปแบบอีกครั้งนึงเพราะว่าเวลาเหลือก็ฟุ้งซ่านมากเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะส่งการบ้านอะไรท่านดีพอนึกได้ก็เลยยึดกับไอ้ตัวคำถามเนี่ยแล้วก็เอาไว้เก็บฟุ้งถึงความคิดอันนี้ค่ะเป็นช่วงๆตลอดแล้วก็เก็บมาจนกระทั่งตอนเช้าจนถึงตอนนี
้โยนทิ้งไปนะอย่าไปเอาไว
้
ส่งกันบ้านหลวงพ่อไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปจำไว้ไม่ต้องเตรียมไม่เหมือนเราเข้าห้องสอบนะเข้าห้องสอบต้องเตรียมพร้อมเรียนธรรมะนะทำใจว่างเปล่าไม่ต้องเตรียมอะไรอะไรปรากฏในปัจจุบันแล้วก็แสดงอันนั้นออกมาเนื่องใจเราไม่มีความสุข
ใช่แล้วก็สิ่งที่มันชวนเรื่องนี่ก็คือกิเลสอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีเรื่องอื่นไม่ได้มีวิบากอะไร
อย่าไปหลงกลนะการปฏิบัติเนี่ยอย่าเลิกจะยืนเดินนั่งนอนหรือจะทำอะไรก็ไม่เลิกปฏิบัตินะอย่าไปคิดว่าขณะนี้หมดเวลาปฏิบัติละตอนนี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติแล้วเพราะงั้นไปทำอะไรก็ได้เราทำอะไรก็ได้แต่เราปฏิบัติไม่เลิกงั้นเราจะเล่นแมวเราเห็นจิตใจมีความสุขอะไรเงี้ยถูกแมวข่วนแล้วชักโมโหอะไรเงี้ยเราก็รู้ไปด้วยเราไม่ได้เลิกปฏิบัติเราเปลี่ยนอารมณ์ต่างหากหรือว่าเรานั่งสมาธิอยู่หมดเวลานั่งสมาธิก็ไม่ได้เลิกปฏิบัติแต่เราปฏิบัติในหลายๆอิริยาบถไม่ได้ปฏิบัติในอิริยาบถนั่งอย่างเดียวนะอย่าเลิกนะ
ค่ะแล้วเมื่อเช้าไปเดินก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในความคิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดูใจก็ไม่เป็นกลางอยู่ดี
ดีต้องอย่างนั้นไปเดินแล้วก็ดูได้อย่างนั้นแหละดีที่สุดเลยนะ
ไม่ทราบว่าจะกราบขอความกรุณาท่านชี้แนะ
นี่ไงแนะแล้วไปเดินอย่างนั้นแหละ
กราบนมัสการค่ะ
เนี่ยแสดงว่าหลวงพ่อเป็นคนที่พูดแล้วฟังยากเวลาหลวงพ่อบอกกันบ้านให้นะพอบอกจบโยมจะต้องถามมาแล้วขอกันบ้านการบ้านไม่มีอะไรนะการปฏิบัติมีแต่มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันมีเท่านั้นแหละดูไปวันหนึ่งก็แจ่มแจ้งนะก็พ้นทุกข์ไปหัดใหม่ๆก็พ้นทุกข์ได้บ้างยังทุกข์บ้างสุขบ้างพ้นบ้างนะฝึกไปนานๆก็พ้นมากขึ้นมากขึ้นโยมหลงนะให้หนาวกับหลงคนละอันนั่นๆไปนั่งตากแดดมันหนาวจริงๆอ่ะ
กลับเรียนหลวงพ่อครับก็วันนี้รู้สึกว่าใจมันโล่งกว่าเมื่อวานนะฮะ
ดีใจมากมันจะกลับบ้านหรือไง
คิดว่าไม่เกี่ยวอ่ะครับ
เหรอครับใช่วันนี้ภาวนาดีขึ้น
คือเมื่อวานที่กลับเรียนหลวงพ่อไปว่ารู้สึกว่าใจมันรู้นอกๆครับก็กลับเข้าไปพยายามจะไปนั่งสมาธิไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ปรากฏว่ายิ่งนั่งยิ่งตื้อครับ
มือ
หวงยิ่งตื้อยิ่งมึนนะฮะ
เรานั่งเพราะอยาก
ครับจนกระทั่งมันประมาณสักบ่ายสามแล้วก็ลุกขึ้นมาเก็บกวาดกุดทำความสะอาดล้างห้องน้ำอะไรอย่างเง
ี
้ยแล้วมันก็แปลกตรงที่ว่าจิตมันก็คล้ายๆว่ามันคลายสิ่งที่มันยื้อมานานนะฮะครับก็หลุดของมันไปดื้อๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็โล่งๆมาได้
นั่นแหละง่ายเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรหรอก
ครับ
หลวงพ่อนะมีอยู่คราวหนึ่งอยู่สวนโพบวชได้2ปี1เดือน20วันวันนั้นสอนโยมเสร็จนะเหนื่อยตอนบ่ายลงไปนอนกระดิกเท้าด้วยนะไม่นอนธรรมดาเราเป็นคนที่ต้องกระดุกกระดิกตลอดฝึกมาอย่างนั้นกระดิกกระดิกนั้นอยู่ๆใจมันก็โล่งไปเลยไม่ได้ทำอะไรมันเป็นของมันเองเนี่ย
คือแต่วินาทีนี้รู้สึกได้ว่าแบบมันไม่ใช่เราทำมันต้องเป็นจิตเขาทำเอง
เออนั่นเห็นไหมจิตไม่ใช่เราหรอก
ครับ
เขาทำของเขาเอง
ถ้าเป็นเราทำให้โล่งมันจะโล่งได้สั้นมากก็เดี๋ยวมันจะกลับมาทำทันที
มันเป็นโล่งปลอม
ครับ
ไม่ใช่ของจริงหรอกเป็นของที่เราปรุงขึ้นมาก็เป็นภพอันหนึ่งภพว่างๆงั้นโล่งที่แท้จริงนะโล่งเองนะโล่งแล้วมีความสุขรู้สึกไหม
ใช่ครับ
โอ้ภาวนาเก่งเนาะใช้ได้เลย
แต่คือถ้าเกิดว่ามันต้องโล่งอย่างนั้นมันถึงจะอยู่เหนือกิเลสได้
ใช่กิเลสเข้ามาไม่ได้อย่างขณะนี้กิเลสจะเข้าไม่ได
้ครับ
จิตใจมันก็ทำงานอย่างมันจะคิดจะนึกนะแต่กิเลสไม่แทรกแล้ว
ครับมันเหมือนกับว่ามันมีทุกอย่างมันยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราว่างๆจากตรงน
ั้นเราว่างจากกิเลสว่างจากทุกว่างจากกิเลสภาวนาใช้ได้ดีเดี๋ยวหลวงพ่อแถลงการเลยหลวงพ่ออยากขอร้องพวกเราอย่าไปให้อาหารหมาอาหารแมวในวัดอย่าไปให้นะเพราะว่ามันสร้างปัญหาอย่างร้ายแรงมากเลยวัดหลายวัดอย่างกระทั่งบ้านตาดนะท่านทำรั้วอย่างแข็งแรงเลยนะไม่ใช่กันขโมยไม่มีของให้ขโมยแต่ท่านกันหมาเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในวัดคนชอบเอาหมาไปไว้วัดด้วยนะขนไปไว้เยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่หมาที่เขาเลี้ยงมาแต่แรกๆนะเราจับมันก็ไม่ได้จับอาบน้ำก็ไม่ได้พออยู่ไปสักพักนะเป็นขี้เรื้อนพวกเราจะรับสภาวะไหวไหมกินข้าวไปแล้วมีหมาขี้เรื้อนพันแข้งพันขาไปเรื่อยๆนะแล้วเวลาเรียนกรรมฐานเนี่ยหมาก็จะเห่ากัดกันตอนที่สร้างวัดใหม่ๆใครที่มาช่วงแรกๆเคยได้ริมรสชาติกำลังสอนอยู่นะหมากัดกันลั่นไปหมดเลยเจี๊ยวจ้าวรอบศาลานี้แหละมันเรียนไม่ได้ที่นี่มันเหมือนโรงเรียนนะไม่ใช่ที่เลี้ยงสัตว์อะไรดอกมันเหมือนโรงเรียนต้องการความสงบมากๆเลยอย่างคนที่เข้ามาพักกลางคืนเนี่ยถ้ากลางคืนหมาหอนทั้งคืนนี่สยองนะวัดหลวงพ่อยิ่งขึ้นชื่อลือชาเลยว่ามันน่ากลัวทั้งที่มันโล่งๆอย่างเงี้ยมันน่ากลัวสุดๆเลยนะคนใจลอยเดินจงกรมเพื่อนก็ลากแขนเลยอย่างเงี้ยนั่งใจลอยไปอธิษฐานนะบอกถ้าใจลอยขอให้เตือนพอใจลอยปุ๊บเคาะเปรี้ยงๆเลยเคาะแล้วยังไม่ลุกขึ้นมาก็เลื่อนตู้นะเลื่อนเก้าอี้หรือดันหลังขึ้นมานั่งเนี่ยถ้ามีหมาหอนเป็นแบ็คกราวด์ด้วยนะมันน่ากลัวนะแค่นี้ก็น่ากลัวจะแย่อยู่แล้วงั้นหมามันกัดกันหมามันหอนหมามันเป็นขี้เลื่อนหมาอะไรเนี่ยแล้วที่นี่หมาเยอะมากข้างนอกนะหมาเยอะมากเลยถ้าเราช่วยเราไปให้อาหารเนี่ยเราใจเราเมตตานะเราให้อาหารมันจะพากันเข้ามาแล้วมันไม่ยอมออกไปความจริงแล้วทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยพวกเด็กคนงานเนี่ยเขาจะรวบรวมเศษอาหารนะเขาจะรวบรวมอาหารกันพอพวกเราไปแล้วเนี่ยเขาก็รวบรวมอาหารส่วนหนึ่งให้คนซึ่งเขาต้องการตามในหมู่บ้านอะไรเนี้ยเศษอาหารที่เหลือเนี่ยเด็กเขาจะเอาไปเลี้ยงหมาจะมีอยู่สองก๊กหมาขาวกับหมาดำอยู่ซีกนี้หมาขาวอยู่ซีกนี้ไม่ถูกกันนะเอาอาหารเอาเศษอาหารอะไรไปให้กินข้างนอกนะไม่ใช่ว่าไม่ให้หรอกงั้นพวกเราอย่าให้อาหารเลยนะมันสร้างภาระต่อไปวัดเต็มไปด้วยหมาขี้เลื้อนเนี่ยจะลำบากมากเลยแล้วพระเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงนะพระไม่รู้จะสู้กับหมายังไงนะพอหมาเป็นขี้เลื้อนจะเรียกเทศบาลมาจับก็เรียกไม่ได้งั้นเราอย่าไปให้อาหารมันนะอ่ะเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์